กฎหมายชายคาปัญหาชาวบ้านโดยสมาคมทนายความแห่งประเทศไทย
กฎหมายชายคาปัญหาชาวบ้านโดยสมาคมทนายความแห่งประเทศไทยวันนี้อยู่กับอาจารย์กำธรบุญยกุลกรรมการฝ่ายช่วยเหลือประชาชนตามกฎหมายสมาคมทนายความแห่งประเทศไทยนะคะสวัสดีอาจารย์กำธรค่ะ
ครับสวัสดีครับคุณอนิกาและท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับ
ค่ะอาจารย์คะเราไลฟ์สดกันอยู่ด้วยในทุกช่องทางนะคะแฟนเพจ Facebook Twitter หรือว่า X ชื่อเดียวกันหมดเลย TikTok YouTube ด้วย FM 91 Traffic Pro วันนี้อาจารย์มาในหัวข้อนี้นะคะผู้เสียหายฟ้องคดีแล้วอัยการขอเข้าร่วมเป็นโจทย์ด้วยได้หรือไม่ใช่ไหมคะอาจารย์
ใช่ครับ
ค่ะ
เป็นอาทิตย์ก่อนหน้านี้อาจารย์สมศักดิ์เขาให้หัวข้อว่าอัยการคดีแล้วผู้เสียหายอยากขอเข้าเป็นโจทย์ร่วมได้หรือไม่อย่างไรใช่ไหมครับ
ค่ะ
วันนี้ก็อาจารย์ก็ขอยกหัวข้อว่าเมื่อผู้เสียหายฟ้องคดีอาญาแล้วนะครับ
ค่ะ
อัยการสามารถที่จะขอเข้าเป็นโจทย์ร่วมกับผู้เสียหายได้ด้วยหรือไม่นะครับ
ค่ะอาจารย์จะได้ต่อเนื่องกันนะคะ
ครับจะได้ต่อเนื่องกันไปเลยนะครับผม
ยินดีค่ะ
ข้อกฎหมายนะครับก็บอกว่าในคดีอาญาถ้าผู้ถ้าไม่ใช่เป็นความผิดต่อส่วนตัวนะครับ
ค่ะ
เมื่อผู้เสียหายฟ้องคดีแล้วอัยการก็สามารถที่จะยื่นคำร้องขอเข้าร่วมเป็นโจทย์กับผู้เสียหายได้ด้วยนะครับ
นะคะเข้าได้นะ
ก็ได้ด้วย
ค่ะ
ระยะใดก่อนที่คดีเสร็จเด็ดขาดนะครับ
ค่ะ
ก่อนคดีเสร็จเด็ดขาดมันต่างกับในกรณีที่อัยการฟ้องและผู้เสียหายขอเข้าเป็นโจทย์ร่วมนั่นต้องขอก่อนคดีศาลชั้นต้นพิพากษาคดีนะครับ
ค่ะ
มันต่างกันนะครับ
ค่ะ
แต่ส่วนน้อยจะน้อยนักที่ว่าอัยการที่จะขอเข้าร่วมประโยชน์กับผู้เสียหาย
ค
่
ะ
ในคดีที่ไม่ใช่ความผิดต่อส่วนตัวนะครับโดยหลักคดีแล้วอัยการเขาจะไม่ค่อยเข้าร่วมกับผู้เสียหายนะครับ
ค่ะ
เว้นแต่คดีที่สำคัญจริงๆนะครับ
อาจารย์ยกตัวอย่างได้ไหมคะสักคดี
อย่างเคยยกตัวอย่างหนึ่งที่มันเคยมีเรื่องคุณหมอเรื่องอะไรอาจารย์จำไม่ค่อยถนัดนะครับเรื่องนั้นผู้เสียหายเข้าไปฟ้องคดี
อ
ยู่ในชั้นไต่สวนมูลฟ้องและคดีมีมูลขึ้นมาพอคดีมีมูลปั๊บก็นัดสืบพยานอัยการก็สามารถเข้ามาเป็นผู้เสียหายกับผู้เข้ามาเป็นโจทย์ร่วมกับผู้เสียหายได้ด้วยนะครับที่อาจารย์เกณฑ์มีอยู่เรื่องเดียวนะครับผม
ค่ะนะคะ
ก่อนหน้านี้ไม่เห็นนะครับน้อยครั้งครับได้เลยได้เลยนะครับ
ใช่ไหมคะแต่สามารถทำได้ไหมทำได้
ทำได้ครับซึ่งกฎหมายวิทยาก็บัญญัติไว้ในมาตรา31นะครับ
ค
่
ะ
ซึ่งไม่ในทางปฏิบัติไม่ค่อยเจอนะครับ
ค่ะ
แต่เรื่องนั้นอัยการเหมือนกับว่าคือรักษาหน้าตาไว้หน่อยนะครับเพราะว่ารู้สึกว่าเรื่องนั้นจำไม่ได้ว่าอัยการจำไม่ฟ้องหรือว่าอัยการตำรวจสั่งไม่ฟ้องจำไม่ได้นะครับ
อ๋อค
่
ะ
ก็ถือว่าไม่มีหลักฐานชัดเจนแต่เมื่อผู้เสียหายก็มายื่นคำฟ้องเองแต่สวนมูลฟ้องว่าคดีศาลรับว่าคดีมีมูลเลยให้ตอนหลังพอมีมูลเสร็จแล้วอัยการก็ขอเข้ามาเป็นโจทย์ร่วมกับผู้เสียหายได้ด้วยนะครับ
นะคะ
นี่เป็นความรู้เรื่องนี้ด้วยครับผม
ค่ะนะสำหรับหัวข้อวันนี้นะคะอาจารย
์ครับ
เราก็มีคำถามด้วยอาจารย์ค่ะวันนี้
ครับ
นะคะ3คำถามยาวๆเลยคำถามแรกค่ะเขาบอกว่าถูกอดีตลูกเคยเข้ามาพังทรัพย์สินภายในบ้านอาจารย์ได้รับความเสียหายนะคะแล้วตอนนี้เนี่ยไปแจ้งความไว้แล้วแล้วอยากจะทราบว่าต้องทำอะไรเพิ่มเติมไหมอาจารย์เพราะเขาบอกว่ากลัวเรื่องของความปลอดภัยค่ะ
คือถ้าผู้เสียหายคือถ้าใครก็แล้วแต่นะครับถ้าเข้ามาทำลายทรัพย์สินในบ้านของเรา
ค่ะ
เราก็ไปแจ้งความไว้ถ้าตำรวจก็รับเรื่องเรียบร้อยแล้วก็อาจจะไปขอความคุ้มครองจากตำรวจเพื่อมาดูแลความปลอดภัยได้ครับผม
ยื่นขอคุ้มครองแบบนี้ใช่ไหมอาจารย
์ใช่ครับเลยไปแจ้งตำรวจไว้ว่าไม่แน่ใจว่าผู้ต้องหานี่มันจะมาเข้าบ้านเมื่อไหร่แล้วอาจจะกลัวว่าจะมีการทำร้ายร่างกายกันนะครับตำรวจเขาก็ส่งเจ้าที่มาดูแลความปลอดภัยได้ด้วยครับผม
อ๋อนะคะก็ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ไปนะเพราะว่าอดีตลูกเขยก็รู้หมดนะว่าอะไรยังไงอยู่ตรงไหนแบบนี้ใช่ไหมคะ
ใช่ครับแต่ไม่ใช่มาเกิดความเสียหายขึ้นมาแล้วบางทีมันสายเกินไปใช่ไหมครับ
ค่ะเนาะ
ตำรวจก็ต้องส่ง จ้าที่มาดูแลความปลอดภัยนะครับก็เรียกคุ้มครองความเสียหายไม่ให้เกิดขึ้นนะครับผม
ค่ะนะคะเพราะมีการแจ้งความเป็นคดีความกันแล้วด้วยนะคะ
ใช่ครับใช่ครับ
อีกหนึ่งคำถามอาจารย์ก็ถามมาบอกว่าตนเองกับภรรยาเนี่ยมีลูกอยู่หนึ่งคนแล้วตอนนี้เนี่ยเลิกรากันไปแล้วค่ะแล้วภรรยาก็นำลูกไปเลี้ยงเองนะอาจารย์นะคะผู้ถามเนี่ยเขาบอกว่าเขาเนี่ยเป็นคนส่งเสียค่าเล่าเรียนซึ่งเรียนโรงเรียนเอกชนด้วยแล้วก็อื่นๆให้กับภรรยาเพื่อไว้ใช้สำหรับลูกนะคะแต่มาทราบทีหลังว่าเงินส่วนหนึ่งที่ส่งให้เนี่ยภรรยานำไปใช้กับครอบครัวใหม่ปรากฏว่าลูกได้เรียนโรงเรียนรัฐประเด็นคือเขาส่งให้ลูกเดี๋ยวเรียนโรงเรียนเอกชน
เอกชน
แต่ว่าภรรยาเนี่ยนำเงินไปใช้กับครอบครัวใหม่แล้วให้ลูกมาเรียนโรงเรียนรัฐซึ่งไม่ได้เป็นไปตามที่ตกลงกันไว้ก่อนหน้านี้
ครับผม
ก็เลยอยากจะทราบว่าสามารถฟ้องนำลูกมาดูแลเองได้ไหมอาจารย
์แสดงว่าอยู่กินกับภรรยาไม่ได้จดทะเบียนสมรสใช่ไหมครับ
อันนี้ไม่ได้เพิ่มเติมมาให้เนาะ
เมื่อไม่ได้จดทะเบียนสมรสบุตรที่เกิดมาตามกฎหมายถือว่าเป็นบุตรโดยชอบของมารดานะครับ
ค่ะ
แต่อาจารย์ไม่แน่ใจว่าเขามีบันทึกข้อตกลงกันไว้ว่าอย่างไรนะครับ
นะคะ
ต้องไปดูข้อตกลงด้วยว่าให้เงินไปผิดเงื่อนไขต้องทำอย่างไรบ้างนะครับ
เพราะว่าคร่าวๆเนี่ยทราบแค่ว่าให้เรียนเอกชนแต่สุดท้ายมาโรงเรียนรัฐแบบนี
้
ไปตามที่ตกลงกันไว้อย่างนี้คือที่เราดูเท่านี้นะคะ
บ
าง
ค
นค่ะ
มันต้องมีเงื่อนไขว่าถ้าคุณผิดเงื่อนไขยังไงอาจจะต้องค่าเราเรียนอาจจะต้องส่งน้อยไปหรือยังไงก็แล้วแต่ใช่ไหมครับ
อ๋ออาจจะลดจำนวนลงเพราะว่า
ไปตามข้อตกลงถูกต้องครับครับนั่นตรงนั้นสำคัญมากมันเลยไม่รู้ว่าบันทึกกันไว้หรือเปล่ายังไงนะครับ
ก็คือไม่รู้ว่าตกลงกันไว้แค่ไหนอย่างนี้ใช่ไหม
ใช่ครับใช่ครับถ้ามีการบันทึกกันไว้ว่าคุณไม่เป็นไม่ปฏิบัติไปตามเงื่อนไขที่ว่าส่งให้โรงเรียนเอกชนดังๆดีๆใช่ไหม
ค่ะ
ค่าใช้จ่ายค่าเลี้ยงดูอาจจะเหลือจากนั้นทันทีบัตรก็ว่าเป็นไปตามเงื่อนไขนั้นใช่ไหมครับ
ก็ลดลงตามค่าใช้จ่ายเพราะว่าค่าใช้จ่ายมันจะต่างกันอย่างนี้ใช่ไหมคะอาจารย
์ได้ครับได้ครับโรงเรียนรัฐกับโรงเรียนเอกชนมันต่างกันลิบลับนะครับผม
ทีนี้เขาบอกว่าสามารถฟ้องนำลูกมาดูแลเองได้หรือไม่อันนี้ก็ต้องกลับไปดูที่อาจารย์บอกว่าจดทะเบียนสมรสกันหรือเปล่า
ใช่ครับใช่ครับ
อาจารย์แยกให้สองกรณีได้ไหมคะถ้าจดแล้วจะเป็นยังไงแล้วถ้าไม่จดเนี่ยเป็นยังไง
คือถ้าไม่จดเราอาจจะไปยื่นอะไรยื่นคำร้องหรือไปรับรองบุตรก็ได้นะครับว่าเป็นบุตรตามกฎหมายของเราเรามีสิทธิ์ที่จะให้การตัดสินใจว่าเรียนโรงเรียนอะไรร่วมกันระหว่างแม่กับพ่อใช่ไหมครับแต่ตอนนี้เราไม่รู้ว่าเป็นลูกของแม่ที่ชอบด้วยกฎหมายอยู่แล้วเพราะว่าถ้าตัวเองไม่ได้จดทะเบียนสมรสใช่ไหมครับอำนาจการปกครองอยู่ที่แม่คนเดียวครับผมแต่ตรงนี้อาจารย์ไม่มั่นใจว่าเขาจดทะเบียนสมรสหรือเปล่าอย่างไร
แต่ถ้าสมมติว่าจดทะเบียนกัน
ก็ให้เลยนะอาจารย์ท่าเดียวกันคือการฟ้องอาจจะมาตรงเลยว่าจะแบ่งกันยังไงจะเลี้ยงดูกันยังไงครับผม
นะคะ
เพราะความเป็นพ่อเป็นแม่มันมีสิทธิเท่ากันถ้าจดทะเบียนสมรสใช่ไหมครับ
เพราะถ้าขึ้นศาลเขาก็จะดูความพร้อมของคนที่ดูแล
ด้วยใช่ไหมจ๊ะใช่ครับว่าฝ่ายไหนพร้อมกว่า
ค่ะ
มากกว่าดีกว่าฝ่ายไหนมีครอบครัวใหม่อาจจะเสียเปรียบนิดหน่อยใช่ไหมถ้าตัวเองยังไม่มีครอบครัวอาจจะขอมาเลี้ยงดูดีกว่านะครับแล้วก็จะตัดสินใจรายละเอียดเยอะนะครับถือว่าเป็นความอะไรของเด็กมากกว่านะครับไม่ใช่ของผู้ใหญ่ใช่ครับ
นะคะความสุขความพร้อมของเด็กที่จะได้รับด้วยอย่างนี้ใช่ไหมครับ
ใช่ครับความต้องนั่นของเด็กเป็นการอนาคตของเด็กสำคัญนะครับผม
นะคะที่เขาถามมาว่าสามารถฟ้องนำลูกมาดูแลเองได้หรือไม่ก็ต้องกลับไปดูข้อตกลงแล้วก็ดูเรื่องการจดทะเบียนไม่จดทะเบียนอย่างนี้นะจ
๊
ะ
ใช่ครับใช่ครับ
นะคะถ้าเกิดเราจะถามเพิ่มเติมถามเพิ่มมาได้นะคะคุณผู้ฟังที่ถามมาอีกหนึ่งข้อค่ะอันนี้สุดท้ายบอกว่าลูกสาวมาทำงานในกรุงเทพแล้วเช่าห้องพักอยู่เขาบอกว่าจ่ายล่วงหน้าเนี่ย3เดือนมีค่าประกันน้ำไฟอีกแล้วเขาบอกว่าลูกสาวเนี่ยอยู่ได้ไม่นานอาจารย์เสียชีวิตจากหัวใจวายเฉียบพลันนะคะแล้วทีนี้ตอนที่มาย้ายสิ่งของออกจากห้องพักเนี่ยค่ะเขาบอกก็คุยกันเรื่องเงินส่วนต่างที่ลูกสาวได้จ่ายไปก่อนหน้านั้นแต่ทางผู้ดูแลห้องเนี่ยก็บอกว่าไม่สามารถคืนให้ได้เนื่องจากลูกสาวอยู่ไม่ครบสัญญาแบบนี้เราสามารถแจ้งความหรือทำอะไรได้บ้างคะอาจารย์กับเงินส่วนต่างนี้ค่ะ
คือมันต้องดูบันทึก
สัญญา
หรือว่าข้อตรงกันสัญญาไว้ว่าอย่างไรด้วยเหมือนกันนะครับบางเรื่องแต่ว่า
อยู่ภายในกี่เดือนกี่เดือน
อยู่กี่เดือนกี่วันกี่เดือนกี่วันยังไงแล้วแต่นะครับแต่ยังไงเสียกฎหมายมันต้องมีความเป็นธรรมด้วยใช่ไหมครับ
ครับเพราะเขาเสียชีวิต
ใช่มันก็อยู่ไม่ครบพอเสียชีวิตไม่ใช่ อยู่ๆเขาออกไปโดยไปแบบไม่มีอะไรใช่ไหมนี่ก็
เป็นเหตุสุดวิสัยนะอาจารย์
ถูกต้องครับถูกต้องคุณจะเอาเขาเอาเปรียบผู้บริโภคเกินไปก็ไม่ได้ใช่ไหมมันไม่ได้ความเป็นธรรมอ่ะ
ค่ะ
อาจจะฟ้องหรืออาจจะไปร้องขอความเป็นธรรมอะไรอีกก็ว่ามานะครับผมมันเยอะมากไหมมันเยอะมากมากมากน้อยแค่ไหนคุ้มหรือเปล่าครับผมใช่ครับใช่ครับใช่ครับ
แต่ถ้าเจรจากันได้ก็น่าจะดีเนาะอาจารย์
ก็ดีที่สุดถูกต้องครับขอคุยเจรจาดีๆดีกว่านะครับไปขอความช่วยเหลือขอความเห็นใจดีกว่าน
ะคะ
ขอความเป็นธรรมมาพูดง่ายๆนะการเสียชีวิตบางทีมันนับกันไม่ได้ใช่ไหมครับ
อาจารย์
ไม่ใช่แต่ก็ไปเองโดยทิ้งไปไม่ยอมอยู่ต่อตามสัญญาอย่างนี้โอเคหรือว่าเจ้าของหอพักอาจจะมีสิทธิ์ลิบเงินอะไรก็ว่ากันไปตามสัญญานะครับ
อาจจะไม่ได้มีข้อนี้เกิดขึ้นนะอาจารย์บางทีเราก็ไม่ได้คิดถึงกันนะอาจารย์
ไม่ได้คิดถึงใจกันถูกต้องถูกต้องครับ
ก็เห
็
นใจทั้งคู่นะ
ครับผม
แต่ว่าคนที่สูญเสียลูกสาวนี่ก็น่าเห็นใจเหมือนกันนะอาจารย์อย่างมากเลย
ใช่เพราะว่าเขาถูกต้องเห็นความเป็นธรรมขอความเป็นธรรมแล้วกันนะครับผม
แล้วก็ลองคุยประนีประนอมกันดูนะคะ
ว่
าเราก็เข้าใจว่าถ้าเกิดว่ามีสัญญากันไว้อย่างนี้อาจารย์มันก็ต้องเป็นไปตามสัญญาอีกใช่ไหมคะแต่ว่าคนที่สูญเสียเขาก็เนี่ยอยู่ไปแค่ไม่นานเองอย่างนี้ใช่ไหมคะ
มันไม่เป็นธรรมเขาต่อคนที่ตายต่างไปคิดง่ายๆนะคิดถึงหลักความถูกต้องเป็นหลักแค่นั้นเองครับผม
นะคะได้เลยนะเอาใจช่วยทั้งคู่เลยอาจารย์จะฝากถึงคุณผู้ฟังสวพ.91ไหมคะวันนี้
ก็เมื่อวานนี้เป็นการเลือกตั้งคณะกรรมการสมาคมทนายความชุดใหม่นะครับ2567ไปอีก3ปีนะครับผม
ถึง
67 68 69 70ประมาณนี้นะครับผมเมื่อวานก็มีการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ขึ้นมาเรียบร้อยแล้วนะครับผมซึ่งตอนนี้อาจารย์ก็ยังอยู่ต่างจังหวัดอยู่นะครับ
อ๋อค
่
ะ
แต่ยังไงเสียคุณนรินทร์พงศ์จินาภาคอนยังเป็น
นายกสมาคม
ทนายความสมาคมเป็นนายกสมาคมทนายความแห่งประเทศไทยคนต่อไปนะครับผมเพราะไม่มีคู่ต่อสู้กันมาแข่งขันนะครับผม
นะคะก็ยินด
ี
ท่านนายกสมาคมด้วยนะคะยังได้ดำรงตำแหน่งต่อ
ด้านผู้ด้านผู้ฟังที่เดือดร้อนก็สามารถไปร้องขอความช่วยเหลือจากสมาคมทนายความได้เหมือนเดิมนะครับเพราะคณะกรรมการส่วนใหญ่ก็ชุดเดิมทั้งนั้นแหละครับผม
นะคะก็ยังช่วยเหลือและดูแลให้กันต่อไปนะคะความรู้แบบนี้กันต่อไปด้วยเช่นเดียวกันนะคะอาจารย์
ใช่ครับใช่ครับผมใช่ครับใช่ครับ
ค่ะขอบพระคุณมากมากค่ะอาจารย์เดินทางกลับปลอดภัยด้วยนะคะ
ครับผมสวัสดีนะครับ
สวัสดีค่ะอาจารย์กำธรบุญยกุลกรรมการฝ่ายช่วยเหลือประชาชนตามกฎหมายสมาคมทนายความแห่งประเทศไทยคุณผู้ฟังข่าววันนี้ให้ความรู้ในเรื่องของผู้เสียหายฟ้องคดีแล้วอัยการขอเข้าร่วมเป็นโจทย์ด้วยได้หรือไม่นะคะรวมถึงตอบคำถามแบบคุณฟังที่ถามกันเข้ามาด้วยนะคะจะได้นำไปแก้ไขปัญหาเบื้องต้นกันแล้วถ้าเกิดว่าอยากจะสอบถามเพิ่มเติมนะคะวันและเวลาราชการสมาคมทนายความแห่งประเทศไทยนะคะคัดเลือกคณะกรรมการใหม่แล้วเมื่อวานนี้อาจารย์บอกเนาะแล้วก็ท่านนายกสมาคมยังเป็นท่านเดิมนะคะท่านนรินทร์พงษ์นะเพราะฉะนั้นก็ยังคงเดินหน้านะคะช่วยเหลือให้ข้อมูลให้ความรู้กับพี่น้องประชาชนที่รับความเดือดร้อนนะคะหรือว่าต้องการข้อมูลเรื่องของข้อกฎหมายนะอ่ะสอบถามเพิ่มเติมได้สมาคมทนายความแห่งประเทศไทยค่ะ022822485-6ในวันและเวลาราชการขอบคุณทุกท่านที่ติดตามมันอยู่ทางโซเชียลมีเดียด้วยนะคะในช่วงของกฎหมายใช่ค่ะปัญหาชาวบ้านค่ะ
กฎหมายชายคาปัญหาชาวบ้านโดยสมาคมทนายความแห่งประเทศไทย